Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în minutele următoare cu Andrei Șfeț, șeful Direcției Juridice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Domnule Șfeț, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bună dimineața, domnule Șfeț! Așadar, Ministerul anunță că a depus 103 cereri de chemare în judecată, vizați fiind cei care au refuzat să meargă în instituțiile repartizate de minister. Se pare că este o premieră. Cum s-a ajuns la această situație?
Cu regret, dar absolvenții promoției de rezidențiat anul 2016 sunt foarte multe persoane care nu și-au onorat obligația de a se angaja conform repartizării ministerului. De ce? Și conducerea a luat decizia de a acționa persoanele respective în instanță pentru restituirea cheltuielilor de instruire ale acestora.
La ce etapă tinerilor le este clar că vor fi obligați, după finalizarea studiilor, să meargă într-o instituție aleasă de minister, altfel întorc banii?
La admiterea studiilor în rezidențiat, persoanele respective semnează un contract cu ministerul, din conținutul căruia rezultă foarte clar că aceștia vor avea obligația de a activa conform repartizărilor un termen de 3 ani după finalizarea acestor studii de rezidențiat.
Rezidențiatul însemnând anii de după cei 6 ani.
Da, este vorba de studii postuniversitare de specializare în medicină.
Dar banii pe care urmează să întoarcă se referă și la primii 6 ani.
În cazul în care aceștia au beneficiat de instruire universitară din contul bugetului de stat, adică au studiat gratis cei 6 ani sau parte din cei 6 ani în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie, dar inclusiv se referă și la cei 6 ani.
Ministerul solicită ca fiecare tânăr să întoarcă cheltuielile suportate de stat pentru istoria sa, dacă nu a mers acolo unde a insistat ministerul. Cât ar fi pentru un student și cum s-a ajuns la o anumită sumă?
Deci suma medie pentru instruire o reprezintă 235.000, este o sumă medie, în fiecare caz în parte această sumă se concretizează.
Depinde de ce?
În funcție de specializare, fiindcă anumite specializări, instruirea în anumite specializări costă mai scump pe bugetul de stat, de exemplu, neurochirurgie, neurologie, pentru altele cheltuielile nu se ridică la sume mai mari.
Domnule Șveț, înțelegem că asemenea cazuri au mai fost și în promoțiile anterioare. De ce tocmai acum ministerul a decis iată să meargă pe această cale, să meargă pe calea instanțelor?
Ca atare, marea majoritate a absolvenților studiilor de rezidențiat obligațiile și se duce să activeze în termen de 3 ani conform repartizării. Cu regret, în cazul promoției 2016, acest absenteism, să spunem așa, a căpătat o amplitudine mai mare.
Dar de când există această obligație contractuală?
Aceste obligații, de fapt, au fost prevăzute prin hotărârea Guvernului 1393 din 2003, prin care a fost aprobat un model de contract de instruire și plasare în câmpul muncii a absolvenților studiilor medicale, tinerii medici, farmaciști, și tot acolo a fost inserat foarte clar prevederea că, potrivit căreia, în cazul în care aceste persoane nu își vor onora obligațiile, urmează să restituie în bugetul de stat sumele cheltuite pentru instruirea acestora.
Să înțelegem că au fost mulți ani în care nu s-a recurs la această prevedere. Sau a fost ignorată totuși?
Nu a fost ignorată, dar vă spun, marea majoritate, majoritatea covârșitoare a absolvenților și-au onorat obligațiile față de stat.
Cum se explică faptul că acum acest număr este atât de mare?
Nu pot să vă explic, poate mai bine ar fi să vedem aceste explicații din partea persoanelor vizate, care, mă rog, nu s-au dus să activeze conform repartizărilor.
Dar în ce măsură pot alege ei o instituție din oferta propusă de minister? În ce măsură este loc pentru discuții?
Deci, din câte cunosc, la repartizarea acestora se ia în considerare maximum domiciliu, fie persoanei, fie soțului, soției. Deci se face la maximum repartizarea cât mai aproape de locul de trai a persoanei.
Domnule Șfeț, voiam tot să vă întreb, autoritățile obligă acești tineri să meargă să lucreze 3 ani, din câte cunoaștem, într-o anumită localitate, într-un anumit raion, dar ce le oferă în schimb, iată, în schimbul acestei clauze contractuale, dacă pot să spun așa?
Legislația tot prevede o serie de facilități pentru persoanele respective, chiar potrivit ultimelor modificări aceștia beneficiază o indemnizație de 45.000 de lei în cazul medicilor și farmaceutilor, persoanelor cu studii superioare în domeniul medical și 36.000 de lei pentru personalul medical și farmaceutic mediu, adică absolvenți ai colegilor de medicină. Mai există o compensare lunară a costului, spre exemplu, 30 de kW pe oră de energie electrică, compensarea anuală a costului unui metru cub de lemn sau de cărbun. Tot din câte cunosc, o serie de conducători ale autorităților administrației publice locale a făcut tot posibilul pentru asigurarea acestor tineri specialiști cu spații locative. Adică chiar le oferă și locuințe pentru persoanele respective. Din câte cunosc, Nesporeniu, Leova, Cahul, alte rane.
Pe de altă parte, probabil că mulți dintre acești tineri își motivează decizia prin lipsa de perspectivă, condiții de muncă nesatisfăcătoare, salariu mic. Cum rămâne cu aceste preocupări? Pentru că aceste îngrijorări există printre și probabil stau și la baza deciziei lor de a refuza, iată, de a merge într-un anumit raion sau localitate din țară.
Aș putea un pic să vă contrazic. Spre exemplu, condițiile de salarizare anul trecut au fost modificate pentru toți lucrătorii din domeniul crotirii sănătății. A fost aprobată hotărârea Guvernului 837 prin salarizarea personalului medical încadrat în instituții din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Au fost făcute...
Ce înseamnă asta, în bani?
Deci un salariu minim pentru un tânăr specialist începe de la 4.000, 4.000 și ceva de lei. În funcție de specializare.
Și același salariu îl va primi un tânăr care se angajează, de exemplu, în Chișinău și altul care merge în Glodeni sau Leova?
Deci salariul este echivalent indiferent de locul de profesare. Diferențele se fac doar pe specializări. Fiindcă în anumite specializări care impun condiții nocive, oncologie, fiziopneumologie, salariile sunt mai mari decât pentru altele categorii profesionale de lucrători medicali.
Ce se întâmplă după acești 3 ani obligatorii cumva de...
Deci după acești 3 ani obligatorii, persoana deja poate să-și aleagă, fie rămâne în instituția unde activează, fie încearcă să se angajeze într-o altă instituție, deja la libera discreție a fiecărui specialist.
Multe discuții au iscat anume sumele pe care ar trebui să le întoarcă tinerii, să revenim la acest subiect. Iată, banii pe care îi cer ministerul, această sumă este egală cu cea pe care o plătește în total un student, să zicem, înmatriculat la studii cu plată?
Deci, studiile universitare pot fi cu plată sau pot fi din bugetul de stat, iar studiile de rezidențiat statul obligatoriu le asigură din contul bugetului de stat. Da, în total acestea sunt echivalente.
Știu că studenții rezidenți de la medicină primesc salariu pentru stagiu de practică și acești bani...
Nu, salariul nu se include în cheltuielile de instruire. Aici vorbim doar de cheltuieli care ține de salarizarea profesorilor, alte cheltuieli ce țin de, nu știu, baza tehnico-materială necesară în instruire și bursa pentru studii, dar salariul rezidentului nu se include în sumele respective.
Totuși, sunt condiții în care studentul poate cere rezilierea contractului care îl obligă să meargă într-o anume instituție?
Da, contractul prevede posibilitatea rezilierii acestuia, doar în cazul în care ministerul nu poate să-i asigure un loc de muncă după absolvirea studiilor de rezidențiat.
Dar presupun că acest lucru, în condițiile în care se discută despre o lipsă acută de specialiști în unele regiuni ale Moldovei, se întâmplă mai rar.
Da, cu regret avem problema lipsei personalului medical calificat în teritoriu și ca tare preocuparea primordială a ministerului este să asigure cu specialiști toate instituțiile medicale publice din țară. Fiindcă este necesar să asigurăm o asistență medicală calitativă și la același standard în întreaga țară.
Și se reușește prin includerea acestei obligativități?
Este o oportunitate inclusiv și pentru tinerii specialiști, fiindcă aceștia vin cu studii moderne, la ultimele standarde. Și tot este o modalitate de a asigura o asistență medicală calitativă în întreaga țară.
Vă mulțumim, domnule Șveț, pentru explicațiile dumneavoastră. A fost șeful secției juridice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Andrei Șveț.